Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, коротко про основные подеи. У Кировску под тяжером снегу, який обрынувся на дах, а господарчей побудовы загинула 30-годовая жанчына. Белька упала ей на груди. У жанчыны засталося двое неполнолетних дятей-сирот. У Гомеля ж сміттявоз збіў школьника на нерегуляваным пешеходным пераходе. На выгляд дзіцяці каля 14 годов. Подлетка машина протягнула некалькі десятков метров, и он одразу ж загинул. Як информує онлайнер Бівайн, на месце трагедии працює следчая группа. Вялікі Мазыр застаўся без вады. Камунальнікі называюць прычынай аварыю на помпавай станцыі ў вёсцы Прудок. Як пішуць самі гараджане на форуме інтэрнэт-газеты «Палесье» сваімі глазамі, людзі масава скуплялі ваду ў крамах, цяпер там той вады вобмаль.
Сначала просто вады не было, потом в некоторых районах включили, потом в некоторых нет. Интернет включали, уже есть. Ой, тут уже і в школах пазменялі, уже спускають домой, от пішу сказалі, що вады нету.
Паводле папярэдніх звестак, 13 снежня ў Мазыры не будуць працаваць дзіцячыя садки и школы. Нагадаю, подобное здарэнне недавно было у Рагачове. Там город стоял без воды сутки. МАЗ не спецыялізуецца на выпуску аўтамабіляў для ракетных комплексаў Расіі. Пра гэта Белапану паведамілі на прадпрыемстве ў сувязі з учорашняй публікацыяй у расійскай газеце «Известія». Як напісала гэтае выданне, Мінабароны Расіі плануе ў 2014 годзе адмовіцца ад далейшых закупак грузавікоў МАЗ, на якіх перавозяцца ракетныя комплексы «Авангард» і «Ярс». Заместа беларускіх грузавікоў будуць выкарыстоўвацца айчынныя КАМАЗы, напісала расійская газета. Аўтар матэрыялу дапусціў недакладнасць. Міністэрства абароны Расія супрацоўнічае не з намі, а з Менскім заводам колавых цягачоў, якія сапраўды спецыялізуюцца на пазадарожных аўтамабілях. А мы спецыялізуемся на грамадзянскай тэхніцы ў асноўным, сказалі Белапану на прадпрыемстве. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
Усім прывітанне, гэта праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. З вамі Алег Барцевіч. Як заўжды, у бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету. Не толькі палітыка і грамадскае жыццё, але таксама і жыццё са свету шоу-бізнесу. Як заўжды, сябры, у нашым эфіры. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Два гады пасля. Што думаюць былыя кандыдаты ў прэзідэнты пра бурлівыя падзеі снежня 2010?
Таму што розныя кандыдаты імкнуліся да розных мэтаў. Хтосьці імкнуўся да таго, каб атрымаць падтрымку расійскага боку, хто-то імкнуўся прапіарыцца, хто-то змагаўся за каштоўнасці беларускія.
Сябраў журы Еўрабачання, якія летась галасавалі супраць Алёны Ланской, у гэтым годзе не запрасілі.
Наверное, в этом году решили выбрать членов жюри, которые более сговорчивые, которых будет устраивать то мнение, которое должно быть. Вот скажем так.
Ад океана Эльзы да самадзейнасці. Як збіраюцца азначаць надыход новага года самыя крутыя беларускія кампаніі? Як гэта толькі частка з таго, што мы прапануем вам сёння, а пакуль сплін на хвалях Еўрарадыё.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Эфект ад нечуванай лібералізацыі вялікія надзеі. Калі не на перамогу, то прынамсі на станоўчыя і незваротныя змены ў краіне. Такія настроі панавалі ў частцы беларускага грамадства роўна два гады таму, за тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў. А чым яны скончыліся, усе мы добра памятаем. Тым не менш, мы вырашылі успомніць, што рабілі ў гэты час два гады таму кандыдаты ў прэзідэнты, якія абяцанні раздавалі і што прапанавалі на выбарчы дзень. А таксама пачуць іхную ацэнку тых падзеяў з перспектывы часу. Тэму працягвае Алесь Пілецкі.
За 10 дзён да выбараў 2010 года Уладзімір Някляеў зрабіў іншым кандыдатам прапанову, якая магла змяніць увесь ход падзей. Акрамя шуму ў СМІ і інтэрнэце, вынікаў заява гэтая не мела. Праз два гады Някляеў прызнаецца, ён і не вельмі на гэта разлічваў.
Трэба сказаць таксама і пра то, што робіш гэтую прапанову, я не вельмі разлічваў, што яна будзе рэалізаваная. Памылка на тых выбарах, найпершая памылка заключалася ў тым, што быў толькі адзін сцэнарый.
А менавіта толькі плошчу. Іншых варыянтаў, па словах Някляева, не было. З іншага боку, як паказала практыка, на плошчы кандыдаты не асабліва ведалі, што хочуць зрабіць. Кандыдат ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў быў адзіным, хто публічна падтрымаў ідэю зняцца з выбараў усім. Ён гаворыць, што гэтага не адбылося таму, што кандыдаты мелі свае вузкія і не вельмі мэты. Некаторыя нават перамагаць не хацелі.
Таму што розныя кандыдаты імкнуліся да розных мэтаў. Хтосьці імкнуўся да таго, каб атрымаць падтрымку расійскага боку, хто-то імкнуўся прапіарыцца, хто-то змагаўся за каштоўнасці беларускія.
Віталій Рымашэўскі быў адным з самых актыўных кандыдатаў у прэзідэнты 2010. Пра нечаканую прапанову Някляева памятае, як памятае і тое, што даведаўся пра ўсё са СМІ.
Ні да кіраўніка майго штабу Павла Сіверынца, ні да мяне асабіста ніякіх падобных прапаноў ад ні ад каго не паступала, ні ад Кустусева, ні ад Някляева.
Рымашэўскі гаворыць, што паставіўся да гэтага як да піар-кроку кандыдата ад гавары праўду, а не як да рэальнай прапановы. Адпаведна, ішоў да самага канца. Яшчэ больш катэгарычны за Рымашэўскага Яраслаў Раманчук, кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, сёння заяўляе, што даверу да Някляева не меў, таму і з выбараў не зняўся.
Падар Некраев за гэтую кампанію зрабіў шмат чаго, ад шмат чаго ён адмовіўся, з тым часам і таксама удачынілі да мяне, таму ніякага даверу да таго, што ён прапанаваў, тым больш у такім фармаце не было.
Пасля выбараў шмат у каго давер знік да Яраслава Раманчука, але гэта іншая гісторыя. Разам з Кастусёвым зняцца быў гатовы і Алесь Міхалевіч.
Гэта было магчыма. Я думаю, што гэта была дастаткова цікавая ідэя. Я гатовы быў пра гэта размаўляць. Адзінае, што я вельмі не люблю, калі ў палітыцы заявы да людзей, да іншых палітыкаў робіцца праз прэсу. Гэта заўсёды мае троху як праца на публіку, а не для таго, каб рэальна дасягнуць той мэты, якая ёсць.
Амаль усе кандыдаты, з якімі давялося пагаварыць пра ідэю зняцца з выбараў, сыходзяцца ў адным меркаванні. Калі б прапанова была агучаная на агульным сходзе, а не ў СМІ, маглі б зняцца. І хто ведае, як бы тады развіваліся падзеі. Але Спілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дякуем Алесю, а я ў сябры не ведаю, што прынцыпова змяніла гэта адначасовае зняццё ці зняцце кандыдатаў, бо кульмінацыя той кампаніі так была ў паслявыбарчы вечар на плошчы, і сумняюся, што дзейная ўлада раптам змяніла б свой план па яе брутальным разгоне. Хутчэй, наадварот.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Беларусы славяцца сваёй кароткай памяццю, сябры, не толькі ў плане гістарычнай спадчыны, але таксама і, напрыклад, у палітычных справах, у палітычных поглядах і ў палітычных ведах. Не ўсе, канешне, ёсць меншасць, каторая гэтыя веды мае добрыя, але я кажу, канешне, пра большасць. Дык вось, каго з кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі з 2010 года вы памятаеце? Сёння ў сувязі з нашай тэмай нумар адзін наш корреспондент с подобным питанием вышел на улице столицы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Кто был кандидатом в президенты на опошних выборах?
У нас один бессменный кандидат всегда. Других мы имен не помним.
Нет, не памятаю.
Подожди, как вот этот вот министр каких-то там дел был? Он недавно вышел из тюрьмы. Писанников вот. О. А, еще не Кляев.
Нет.
В угле не водного.
Ну, водное помним, конечно. Его все помнить.
Конечно, Владимир Некляев, Микола Статкевич, Андрей Санников, Александр Лукашенко, Терещенко, там не памятаю имя, Алесь Михалевич, Дмитрий Ус. Больше не памятаю.
Нет, не помню.
А сколько их было хотя бы?
Ну, 3-4.
4-5, по-моему.
11, наверное.
Вот. Было 4 человека, но при всем при том, кроме Лукашенко, я яркого лидера не вижу. Их было много, разговоры пустые. Это мое мнение.
Меня не цікавят еврокандидаты. Больше актуальна тема злошинства НАТО у Боснии и в Сербии. А оппозиция меня совсем не цікавит. То, что робит кфоры НАТО у Сербии, это жудасно.
Это были ваши слова.
Не, ну безумоўна, сябры, тое, што вось кфор робіць у Сербіі, гэта, канешне, нашмат важней за тое, што ў нас было, напрыклад, пасля выбару 2011-м трохразовая дэвальвацыя, самай вялікай у свеце, у 3 разы. Ну, калі яшчэ людзі кажуць, проста не памятаю, то гэта адно. А калі вось так прыярытэты пераносіць з Беларусі ў Сербію, то гэта выклікае, сябры, вялікія пытанні. Праз 2 хвіліны на нашым эфіры навіны з Еўропы ў праграме «Еўразум».
На На Еврорадио Евроновини. У 2012 году Турция стала наибуйнейшей турмой для журналистов в свете. По воле докладу, опубликованному у авторок Комитетом по обороне право журналистов. За кратами там теперь сидят 49 журналистов. Як краина сябра НАТО и кандидату Евросоюз может тримать у турме больше журналистов, чем Иран и Китай, издивляется директор этой организации Джоэл Саймон. Журналисты в 2012 были арештованы в 27 краинах, у тымлику в Беларуси. Причина завсёды одна – осмеливаются критиковать урад и корпорации. Усяго 232 журналисты, редакторы и фотографы трапили за краты у 2012-м. Сем'я медсестры Жасінти Салдани, якая стала ахвярой розыгрышу диджея, отримає полмільйона доляров компенсации от австралійської радіостанції Today FM. Нагадаю, что Салдана працювала у лондонском шпиталі короля Эдуарда VII. Там проходила лечение тяжарная герцогиня Кембриджская. Жасінта Салдана скончила життя самогубством після пранку диджея австралійської радіостанції Мел Грейк и Майкла Крищена. Те прикинулися чальцами королевской сем'ї, де розпитали про здоровье герцогині. 46-годовая мать и двоих детей прославилась на весь свет, не вытримала этой славы и звела рахунки с житем. Теперь компенсацию отримает ее муж и двое детей. Букингемский палац порушил вековые традиции. У першиню истории у резиденции британских монархов на варте стоит гвардеец у сикхским турбане с бородою. Заместо того, как надеть традиционную черную шапку из медвежьего футра, родовый шотландского гвардейского полка застався своим традиционным головным убором и не погалил бороды. Гэтых атрибутов от сикхов потребует религия, и военнослужащему официально дозволили их заховать. Светлана Одинец, служба информации.
Это Евразум, сябры, в ближайший час. Про то, як сябры журы Евробачення, что летось голосовали супраць Ланской, в этом годе не запросили. А так само, як збираются означать надыход Нового года самые крутые белорусские компании. Мы так само, сябры, застаемся у центра подзею, протяг темы про былых кандидатов у президенты. Некоторые из них затиску, турмы, погрозу сям'ї да особистой безпецы мусили покинуть Беларусь и подать свою эмиграцию. Например, той же Олесь Михалевич и Андрей Санников. Однако это не означает, что люди, которые из политических причин покинули родиму, перестают про ее думать и переживать за ситуацию, якая панует внутри. Как раз наоборот. Встречу белорусских эмигрантов с польскими экспертами, якая отбылася у Варшаве, наведал наш корреспондент Змитер Кустовский. И именно про это в нашей сегодняшней рубрице «Еврофокус».
11 снежня у Варшавском университете отбылася конференция ЕС у относинах до Беларуси. Польский бок представляли эксперты Камиль Клысинский, Барташ Теславский и Наталья Рудчик. Але почал встречу белорус Олесь Михалевич.
Колькость людей, які не сгаджаются с улады, вельми-вельми великая. Есть гэта эмиграция, але наиважнейшее слово будет належить лукашенковским элитам, тым людям, якія близко до Лукашенки, люди с тых, кто у его администрации.
Заявил кандидату президента Беларуси 2010, додавши, что не бачить спокойного выйстя с системы, якую сбудовал Александр Лукашенко. На думку Олеся Михалевича, ЕС может подтримливать незалежное громадство Беларуси. Не только оппозицию, але и, например, незалежные СМИ. Да и вовгуле, коли ЕС станет больше открытым для Беларуси, отменить визы никаких погрозов не отчуя, личить политик.
Коли уявить, что у Беларуси 6,5 миллиона человек, якие могут працавать, нават калі выйдзе 1 мільён ці паўтары, і нават калі усе ў ЕС не думаю, што яны нешта зменяць на рынку працы. Толькі трэба памятаць, што гэта мала каго цікавіць. Можа, у Польшы так, але ОМЗ з Германіі ёсць вялікае жаданне адкрытасці для Беларусі. А вось у нямецкім міністэрстве ўнутраных спраў такога жадання ўжо няма.
Прадстаўніца беларускага аб'яднання студэнтаў Польшы Наталля Рудчык сцвярджае, што нашай краіне патрэбныя еўрапейскія каштоўнасці і задаецца пытаннем, што Польшча можа зрабіць для свайго ўсходняга суседа.
Адукоўваць эліту экспертаў, якія ў будучыні пяромяць уладу, напрыклад, наш цэнтральны банк мог бы запрасіць вылучанага прадстаўніка беларускай апазіцыі на месячны курс. І так да ўсіх міністэрстваў, дзяржаўных агенцтваў. Маем перавагі, але пакажам вам, як пачаць.
Увогуле ж неяк рэалізаваць супрацоўніцтва з Беларусю, Польшча ці ЕС не могуць праз пэўную крыўду на Беларусь, лічыць рэдактар notabene.org Барташ Тэслаўскі. Яго выпраўляе эксперт Камель Клысінскі, які кажа, што ў палітыцы нельга казаць пра крыўду. Хутчэй гэта расчараванасць еўрапейскіх палітыкаў. І тут же канстатуе, шантаж, які раней выкарыстоўваў Лукашэнка ў адносінах з Еўрасаюзам, ужо не працуе.
Мусім знайсці спосаб, як падштурхнуць Александра Лукашэнку, які быў, але ўжо не з'яўляецца, на маю думку, удалым абаронцам беларускай незалежнасці. Яго ўласная індывідуальная незалежнасць супалам з незалежнасцю Беларусі.
Кажа Камиль Клысінскі, закранаючы тэму павелічэння ў Беларусі залежнасці ад Расіі. І калі ў Польшы ці Літве выклікае заклапочанасць расійская пагроза альбо праблемы з правамі чалавека ў Беларусі, то ў Заходняй Еўропе жывуць іншымі катэгорыямі, пагаджаюцца Камиль Клысінскі і Барташ Тэслаўскі.
Ці сапраўды вы лічыце, што еўрапейцаў, якім зараз пагражае эканамічны крызіс, у якіх праблема з тым, што не могуць купіць сабе новы айфон, цікавіць, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека? Гэта іх не цікавіць.
Варта адзначыць, што адным з арганізатараў канферэнцыі быў фонд «Інтэграцыйны мост», недаўна зарэгістраваны актывістамі рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Скандал с сябрам сёлетняга журы беларускага адбору на конкурсе Еўрабачання Вікторыі Паповай на момант прыкрыў вынікі самога конкурсу, самога адбору. Нагадаю, што загадчыца аддзелу культуры Савецкай Беларусі у тэлефоннай размове з журналістам Еўрарадыё Дмітрам Лукашуком выказала нянавісць то да яго, ці то да яго беларускай гаворкі, ці то ўвогуле да ўсяго навакольнага свету. І ўсё гэта замест адказу на пытанне за каго яна галасавала на Еўрабачанні. А мы тым часам, сябры, не спыняемся даследаваць справу дзіўнай перамогі Алёны Ланской, дыскваліфікаванай год таму. Аказалася, што сябраў журы, якія ў 2011 паставілі ёй нізкую адзнаку, сёлета туды проста не запрасілі. Ілля Маліноўскі.
Удзельнікаў журы Еўрабачання, які ў мінулым годзе паставілі Алёне Ланской самы нізкі бал, сёлета абіраць прадстаўніка на конкурс не запрасілі. 17 чалавек увайшло ў журы па адборы беларускага удзельніка Еўрабачання 2013, але сярод іх чамусьці засталося толькі 3 прадстаўнікі камісіі мінулага году, прычым не абіралі прадстаўніка Беларусі нават сталыя сябры журы Інна Афанасьева ды Алексей Хлістоў, якіх папросту не запрасілі. Але гэты факт Інна Афанасьева ўспрыняла з усмешкай.
Наверное, в этом году решили выбрать членов жюри, которые более сговорчивые, которых будет устраивать мнение, которое не навязано, а то мнение, которое должно быть. Вот скажем так.
Народная артыстка дадае, што ў сувязі з патрабаваннем да артыста самастойна знаходзіць сродкі на ўдзел у фэсце, усялякія адборы ды галасаванне ўвогуле становяцца немэтазгоднымі. Кампазітар Яўген Алейнік, які летась 12 балаў аддаў Вікторыі Алешка, а 6 Ланской, сёлета адзначае, што не адправіў бы на конкурс ніводнага з фіналістаў. Праўда, сярод таго, што было прадстаўлена, на яго думку, Алёна лепшая. Што да складу журы ды глядацкага галасавання, то гэта справа Белдзяржтэлерадыёкампаніі. Як арганізатар адбору лічыць кампазітар, бо ў палажэнні міжнароднага конкурсу Еўрабачання няма правілаў па выбары прадстаўніка краіны.
Жюри, национальный отбор, голосование, развлекуха для того, чтобы привлечь внимание к конкурсу. То есть, в принципе, достаточно логично менять полностью команду, если в предыдущий год произошла неудача одной из последних мест.
У склад журы не трапіў і народны артыст Мікалай Скорыкаў, які мінулым разам таксама паставіў Ланскую апошні радок. Але ён прызнаўся, што калі б і запрасілі, не пагадзіўся бы, маўляў, хопіць. Журы змянілася не цалкам. У ім засталіся Марьяна Мальчык, Александр Мяжэны ды Александр Ціхановіч. Апошні, дарэчы, ўсё ж не ўдзельнічаў, бо быў на гастролях. Не ўвайшлі ў склад камісіі Юры Вашчук ды Леанід Шырын, аўтары песні пераможцы Rhythm of Love. А таксама Змітер Баранаў, які больш не займае пасаду выканаўчага прадзюсара тэлеканала Беларусь один и является директором продюсерского центра «Свама», чтобы к продюсую саму Ланскую. Илья Малиновский, музычная редакция «Еврорадио».
Усё ж это крыта, сябры, не подкопайся. И только одинокие корреспонденты «Еврорадио» ходят с саперной лопаткой вокруг зарытую землю таймницы сёлетней элегантной перемоги Алены Ланской. Ну, часом отрымливаются по голове некой неадекватной рыдлёвкой за СБ «Беларусь сегодня». Не обовязково со стюардессами, хотя и такие костюмированные идеи і на івенты, карпаратывы таксама, сябры, часта ёсць, але пачынаючы ад хтосьці з
задовольваецца самадзейнасцю, а хтосьці наймае мінскую арэну і запрашае туды, каго б вы думалі, акіян Эльзы, які нядаўна адгучаў у Мінску з гучным і цікавым файным канцэртам, сябры, хто і як вялікія буйныя фірмы, самыя крутыя ў Беларусі, рыхтуюцца да новага году і што фундуюць сваім працаўнікам. Гэта ў іх высвятляў Змітер Лукашук.
Под свой новогодний корпоративчик EPAM Systems арендує Минск-арену. Летось новогодний настрой программистам уздымали соправдные зорки.
В прошлом году к нам приезжали с Добжиздуб. У нас были также Океан Эльзы. У нас выступают белорусские музыканты, джазовые коллективы. У нас яблочный чай был. У нас была серебряная свадьба.
С кем будут сустракать год наступный, суразмоуца Еврорада не кажа. Але признается, что это будет вельми вядомы рускамоуны выканаўца. А ці зможа кто у Беларуси перакорпоративить программистов зайчынной силиконовой долины. Например, компания Santa Bremer, якая узначаливая топ-100 белорусских брендов. Новогодний корпоратив у их сапраўды будет, але своеасаблівы.
Будет строиться в этом году на инициативе самодеятельности внутри компании. Никого из звезд не приглашали.
Апошний раз зорок на Santa Bremer кликали некалькі гадоў таму, калі ў Брэст прыязджалі расійскія кампаньёны, і тады нікога з замежных выканаўцаў не было. Нацыянальны каларыт стваралі айчынныя песняры. У Мілавіцы навагодні карпаратыў мала падобны на карпаратыў.
Для гэтага существуюць праграмы, которые существуюць в горадзе, дзе мы приобретаем білеты, распространяем сярод нашых сотрудников, которые туда ходят со сваімі сем'ямі.
Але ў снежні Мілавіца азначае дзень фірмы. Тады і зладзяць канцэрт, на які запросяць як дзіцячыя коллективы, так и не зорок, але артистов. Забавляльная программа корпоратива Белтрансгаз мяшаная с уласной самодейности и профессийных артистов, найчастей кавер-бендов, на кшталт No Comment. А вось у Крыніцы грошей на новогодний корпоратив сёлета не знайшлося, распавядают Еврорадио у правкамі.
У нас сейчас тяжелое финансовое положение, поэтому не будет у нас в этом году никаких корпоративов.
На российских зорок грошей нема, скардится Еврорадио пресс-секретар компании Савушкин продукт Алена Бабкина. Звычайно, на концерт с нагоды профессийного дня молочники запрашают зорок белорусских, до прикладу Да Вінчы. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дякуем, Змітру. Ну што ж, сябры, год беражлівасці на носе. Можа, і сапраўды не трэба нікога прызначаць, а весіць некі конкурс самадзейнасці сярод сваіх працаўнікоў і гэтым задаволіцца. Еврорадио неўзабаве ў нашым эфіры выпуск навінаў ад службы інфармацыі.
Відаю кароткавраасноўныя падзеі. Жыхары Мазыра растопліваюць снег, бо няма вады. На Мінскай кальцавой дарозе сёння адлоўлівалі карову. У сталіцы адкрыўся найбуйнейшы гандлёвы цэнтр. Зараз пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Жыхары Мазыра растопліваюць снег, бо няма вады. У горадзе па-ранейшаму не адноўленая падача вады ў жылыя дамы. Я нагадаю, яна знікла ў Мазыры раніцай з-за аварыі на помпавай станцыі. Людзі сталі масава скупляць ваду. Жыхарка Мазыра расказала Еўрарадыё, што камунальнікі абяцалі даць ваду ў дамы вечарам, але пакуль яе няма. Яна таксама прызналася, што хадзіла па ваду, а дакладней па снег, на вуліцу, а ў ліфце сустрэла суседзяў з вялікімі бутэлькамі вады. Людзі нават у суседзяў Дні вёскі ездзілі, каб купіць вады. Кажуць, што ў райвыканкаме ўжо нейкае экстранае паседжанне зрабілі, але карэспандэнтаў туды не пусцілі. Для дзіцяці гатую на малаце, кармлю кансервантамі, бо нічога не прыгатуеш, заявіла нам нашая суразмоўца. У сталіцы адкрыўся найбуйнейшы гандлёвы цэнтр. Ён належыць кампаніі «Тытунь Інвест» мільянера Паўла Тапузідзіса. Замак месціцца на Менскім праспекце Пераможца ў насупраць новай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Як паведамляе наша Ніва, пакуль што запрацаваў толькі першы паверх будынка. На ім знаходзіцца прадуктовы гіпермаркет «Карона», крама тэхнікі і некалькі дробных крамак. Уверсе плануецца начны клуб з трыма барамі, казіно, рэстараны, кінатэатр з трох залаў, залы гульнявых аўтаматаў, атракцыёны і крытая лядовая пляцоўка. Яны адкрыюцца ў 2013-2014 годам. Агулам замак будзе мець 28 тысяч гандлёвых квадратных метраў. Для параўнання ЦУМ меншы, ажно утрая. Урачыстае адкрыццё найбуйнейшага гандлёвага цэнтру краіны запланаванае на 23 снежня.
На Менской кольцевой аутодорозе поляванне на корову отбылося. У сироду жывёлы, якая бегала по дорозе, больше за годину не давалася зловить, а спрывали зрабіць гэта аж на некалькі человек. Як паведамляе Белтак, каля 14-й годины на 34-м километре с внешнего кола МКАД с грузовика МАЗ выпала корова. Яе не могли зловить ни кіроўца автомобиля, ни инспекторы дорожно-патрульной службы. Перапалуханая жывёла кидалася на людей и не жадала зноў потрапіць у грузовик. У выніку корову ўсё ж зловили и вернули у грузовик. Кіроўца оштрафовали на 50 тысяч рублей. Мара Нальшанская, служба информации, Еврорадио.
Гэта разум сябры і ў нашым далейшым эфіры, між іншага, пра тое, як зоркі з усветнага шоу-бізнесу абгульваюць гэту інтрыгоўную для ўсіх дату 12-12-12. Былы удзельнік гурта «Бітлз» збіраецца паджэміць з былымі удзельнікамі «Нірваны». Вось такі мікс і такі джэм. «Дэпеш Мод» раскрылі некалькі дэталяў адносна свайго новага альбому, а гурт «Елак Брік Роуд» запісаў альбом дзякуючы «Еўрарадыё». Між іншага, пра гэта сённяшнія навіны, сябры, са свету шоу-бізнесу. Ужо зараз вашай увазе.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 12-12-12 у 12-12 Yellow Brick Road пры дапамозе Еўрарадыё выпусцілі ў свет новы дасканалы альбом Future Mansion. Вось што кажуць пра зробленую працу задаволены вакаліст Ян Максімовіч.
Всё именно так, на што мы, собственно, і рассчитывали, ну, отталкиваясь от сегодняшнего дня в целом, поэтому всё именно так, как мы і хотели, всё ідеально.
Як абяцаюць музыкі, альбом атрымаўся многаслойным, як гамбургер ці разрыўны патрон. На Future Mansion можна знайсці шмат чаго ад прагрэсіў рока, электроншчыны і, натуральна, старога добрага рок-н-ролу. У параўнанні з двума першымі дыскамі каманды трэця пластінка запэўніваюць Yellow Brick Road менш аптымістычная, але больш глыбокая і зусім з іншымі пачуццямі, якімі музыкі не маглі валодаць раней. 28 снежня ў Рэпабліку Yellow Brick Road зладзяць шоу-прэзентацыю альбома, якая прадэманструе трансфармацыю гурта і новыя рэйкі, па якіх ён цяпер едзе. Каб трапіць на канцэрт, трэба набыць дыск гурта і паказаць яго на ўваходзе ў клуб. Паслухаць і спампаваць 4 трэкі з альбому можна на сайце Еўрарадыё. Сэр Пол Маккартні збіраецца паджэміць з Дэйвам Гроулам і Крыстам Новаселічам, былымі удзельнікамі Нірвана. Не выключана, што са сцэны прагучыць штосьці з рэпертуару даўно не існуючай каманды, толькі замест Курта спяваць будзе Пол. Ініцыятыва, па словах Маккартні, сыходзіла ад Дэйва Гроула. Пра гэта ён распавёў у газеце The Sun. Былы удзельнік The Beatles не паверыў сваім вушам, калі Дэйв патэлефанаваў яму з прапановай сумеснага выступу. Апроч іх на дабрачынным канцэрце ў Нью-Йорку выступяць Джон Бон Джові, Брус Спрынгстін, Білі Джоэл, Аліша Кіз, Кенні Уэст і The Rolling Stones. Зборы ад канцэрта будуць накіраваныя на дапамогу пацярпелым ад урагану Сэндзі. Дэпеш Мод раскрылі некалькі дэталяў, што тычацца новага альбома гурта. Назвы ў пласцінкі па-ранейшаму немалі, вядома, што яе рэліз запланаваны на сакавік. Да таго ж, калі верыць Марціну Гору, па настроі яна будзе падобная на Songs of Faith and Devotion. Таксама Гор на сайце каманды паведаміў, што ў пласцінцы будзе штосьці ад соула і што падчас запісу музыкі паспрабавалі прыўнесці элементы жывога гучання ў студыйныя версіі. Да таго ж, Дэйв Гэн зноў атрымаў права стаць паўнавартасным сааўтарам Гора. Праўда, колькі менавіта песень вакаліст напісаў гэтым разам не ўдакладняецца. 11 снежня не стала знакамітага індыйская музыкі, майстра сітара, сябры і настаўніка Джорджа Харрысона Раві Шанкара. Яму было 92 гады. За сваё доўгае жыццё музыкант запісаў больш за 60 канцэртных і студыйных альбомаў. Першы з іх выйшаў у другой палове 50-х, апошні ў сыходзячым 12-м годзе. Яшчэ адзін Раві Шанкар, The Dawn of Hindustani Music, рыхтуецца да выпуску. Міжнародная кар'ера Раві Шанкара ўвайшла ў кнігу рэкордаў Гіннесса як самая пра цяглая ў свеце. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Афіша.
Здарова, тут Ліза Кучаравая з афішай Еўрарадыё. Во гэта падзея. Еўрарадыё сумесна з Бопромам і праектам 34 Махнет прадстаўляе. Турурурум, турум. Самае большое простое число і Касіапея. Прэзентуюць альбомы ў мінскім лофт-кафе 13-го а 19-й. Кошт квіткоў 80-100 тысяч рублёў. Будзе крута, запрашаем. У паб-клубе графіці 13-го снежня будзе адзначэнне дня нараджэння басіста ACDC Кліфа Уільямса разам з кавер-гуртом ASDS з Украіны.
Уваход 120-170 тысяч рублёў. Хто засумаваў па альтэрнатыве? 14 снежня у Рэпабліку адбудзецца канцэрт лідара расійскай альтэрнатыўнай цяжкой сцэны гурта «Аматары». Команда сыходзіць у бестэрміновы адпачынак. Добра, скажу яшчэ канкрэтней. Гурт хутчэй за ўсё развальваецца за ўнутраных канфліктаў пасля 11 гадоў існавання. І вось з развітальнай праграмай дабраліся яны і да нас. Пачатак канцэрту а 19-й. Квіткі можна набыць праз афішу Еўрарадыё на старонцы еўрарадыё.фм. 15 снежня адбудзецца акустычны рок-канцэрт у Вілейцы ў кінатэатры «Мір», вуліца Кастрычніцкая 4. Суботнім вечарам будуць і старыя знаёмыя, і новыя адкрыцці. Напрыклад, «Рэлікт», «Голая манашка». Уваход 10 тысяч рублёў. Концерт проходит у межах компании «Будем белорусами». Апроч выдатной музыки вас чакая розыгрыш призов и классный настрой. Подтягивайтесь. Больше цікавых мероприемств шукайте у нашей афиши на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
Дякуем, Лізе Кучаравай. Гэта ўсё на сёння ў праграме «Еўразум». Больш інфармацыі на нашым сайце еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Праграму правёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце і беражыце сябе.
Еўразум. Еўрарадыё.фм.